Η σκοτεινή κυρία. Με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Όλα ξεκίνησαν από έναν πόνο στο αυτί. Τη νύχτα της 10ης προς την 11η Φεβρουαρίου 1854 και από ημικρανίες που με τίποτα δεν ηρεμούσαν. Ύστερα άκουγε μια νότα. Πάντα την ίδια, ασταμάτητα, καμιά φορά ντουγκλαρισμένη με έναν άλλο ήχο. Ο πόνος δεν σταματούσε. Στη συνέχεια ήταν ένα κανονικό κομμάτι, σαν να παίζε ολόκληρη ορχήστρα και η τελευταία συγχορδία προεκτινόταν μέχρι που ο Ρόμπερτ άρχιζε να σκέπτεται ένα άλλο κομμάτι. Σύμφωνα με τα λόγια του, ήταν μια ουράνια μουσική, παιγμένη από όργανα με υπέροχες απηχήσεις που όμοιές τους δεν ακούστηκαν ποτέ στη γη. Όμως υπέφερε τρομερά. Η Κλάρα δεν κοιμόταν πια. Του μιλούσε για να αποδιώξει τις ακουστικές παρακρούσεις. Αυτές σταματούσαν για λίγες ώρες, στη διάρκεια των οποίων ο Ρόμπερτ ριχνόταν στη δουλειά ή πήγαινε στη βιβλιοθήκη ή πήγαινε περίπατο. Και μετά όλα ξανάρχιζαν. Ακόμα χειρότερα, αλλά το ίδιο θαυμαστά. Απίθανη πόνη, μουσική, υπέροχη μουσική. Έχει σημειώσει πάντα λακωνικός στο ημερολόγιο του. «Δεν κοιμόμαστε πια καθόλου», διηγήθηκε η γυναίκα του. Επαναλάμβανε πολλές φορές ότι αν όλα αυτά δεν σταματούσαν, θα τρελαινόταν. Ο δόκτωρ Χάζεν Κλέβερ ερχόταν καθημερινά λέγοντας ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να κάνει. Η Κλάρα κοίταζε το σύζυγό της χωρίς να μπορεί να τον βοηθήσει. Να ακούει μια ολόκληρη μέρα τις φωνές από ψηλά με ύφος μακαριότητας. Μόλις ξάπλωναν, ζητούσε φως από την Κλάρα. Ο Φραντς Σούμπερτ και ο Φέλιξ Μέντελσον μόλις του είχαν στείλει ένα θέμα που έπρεπε να το καταγράψει. Η Κλάρα προσπαθούσε να τον μεταπείσει μιλώντας του γλυκά για να διώξει αυτή την καινούρια παράκρουση. Όμως όχι. Εκείνος σηκωνόταν για να σημειώσει το θέμα των πνευμάτων. Παράδοξα γλυκό και γαλήνιο, υπέροχα συγκινητικό και πραγματικά θρησκευτικό. Έβλεπε αγγέλους. Είπε ότι οι άγγελοι τον περιτριγύριζαν. Του έκαναν αποκαλύψεις μέσα από τη μουσική, μια ουράνια μουσική και εύχονταν το «καλωσορίσατε» στην Κλάρα και σε εκείνον, καθώς πριν τελειώσει ο χρόνος θα πήγαιναν να τους συναντήσουν. Ξαφνικά, το τραγούδι των Αγγέλων παραχώρησε τη θέση του στο τραγούδι των κόκκινων ανθρώπων, δαιμόνων που άφηναν κραυγές Ιένας και Τίγρης, και τον κατηγορούσαν ότι ήταν ένας εγκληματίας, ότι θα πήγαινε στην κόλαση. Και η πόνη, πάλι. Ο Ρόμπερτ βάλθηκε να χτυπιέται. Ο δόκτρο Χάζαν Κλέβερ και ένας άλλος γιατρός ήρθαν να τον ηρεμήσουν και να τον συγκρατήσουν στο κρεβάτι μέχρι που παραδόθηκε από εξάντληση, καθώς το καρναβάλι του εφιάλτη σταματούσε. Προσωρινά. Ξημέρωσε. Ο Ρόμπερτ κάθισε στο τραπέζι της δουλειάς όλο το πρωί για να διορθώσει το κοντσέρτο για τσέλο και να γράψει μια παραλλαγή στο θέμα των πνευμάτων. Την Κυριακή βρισκόταν πάλι στις αρπάγες πότε των δαιμόνων, πότε των αγγέλων. Αυτοί τον διέταζαν να διαβάσει τη βίβλο, από όπου είχε αντιγράψει ολόκληρα εδάφια στην ανθολογία των συγγραμμάτων για τη μουσική. Το περιβόλι των ποιητών του. Το έργο εκείνο που ήταν αδύνατο να συμπληρωθεί. Ούρλιαζε. Μετά ηρεμούσε και έπαιρνε ύφος εκστατικό. Τώρα δεν επρόκειτο για τις φασματικές εμφανίσεις που περιγράφει ο Χάινε και ο Σούμαν μελοποίησε στο έργο 142. Χοροπηδούν και μορφάζουν. Σκεπτικοί και όμως συνεσταλμένοι, στριφογυρίζουν σαν την πάχνη, χασκογελούν και διαλύονται ξαφνικά. Ούτε για τις γκροτέσκες φιγούρες του Ζαν Πολ και του Χόφμαν που είχαν αναδυθεί στο καρναβάλι και την Κραϊσλεριάνα και τον είχαν εμπνεύσει για τα παραμύθια που διηγιόταν στη μικρή Κλάρα Βίκ του τότε. Ήταν όλα αυτά μαζί, παρόντα από τόσο καιρό μέσα στο Σούμαν, όμως τώρα πια έφταναν στην τρέλα.
Ist gekommen, im Sturm und Regen, er hat gewonnen, mein Herz verloren.
Ο Ρόμπερτ πέρασε όλη τη μέρα στο γραφείο του. Μπροστά του χαρτί, πένα και μελάνι. Άκουγε τη φωνή των αγγέλων. Στη συνέχεια έγραφε κάποιες λέξεις, αλλά πολύ λίγες, και συνέχιζε να ακούει. Το βράδυ, καθώς οι άγγελοι τον κατηγόρησαν ότι είναι εγκληματίας, ρίχτηκε πάλι στη βίβλο. Ούτε η Κλάρα, ούτε εκείνος μπόρεσαν να κοιμηθούν. Έλεγε ότι δεν έπρεπε να σταματήσει την ανάγνωση της βίβλου και εκείνη δεν κατάφερνε να τον ηρεμήσει. Δεν τον εγκατέλειψε ούτε και τις επόμενες μέρες, παρόλο που την οικέτευε να απομακρυνθεί από κοντά του, γιατί φοβόταν μην της κάνει κακό. Εκείνη μιλούσε συνέχεια, προσπαθώντας να διώξει τις παρακρούσεις. Όμως η εναλλαγή καλών και κακών πνευμάτων εξακολουθούσε ασταμάτητα. Παραπονιόταν ότι του έψαχναν το μυαλό και ότι τον διαπερνούσαν. Τέλος ξαναβρήκε τα λογικά του. Εργάστηκε. Έγραψε 2 επιστολές για υποθέσεις του και συνέθεσε τις παραλλαγές στο Γκάιστερ τέμα. Το βράδυ πήγε περίπατο με την Κλάρα στις όχθες του Ρήνου, του οποίου η ομορφιά και το μεγαλείο δεν σταματούσε ποτέ να τον στοιχιώνει. Αυτή η έλξη προς το ποτάμι δεν έδωσε κανένα σήμα κινδύνου στη γυναίκα του. Την επομένη, ετοίμασε τα πράγματά του και ύστερα τακτοποίησε τα οικονομικά θέματα και τις συνθέσεις του. Ανακοίνωσε ότι έπρεπε να μπει σε άσυλο, γιατί δεν ένιωθε πια κύριος των πνευμάτων του και δεν ήξερε γιατί πράγμα θα ήταν ικανός εκείνο το βράδυ. Ο γιατρός τον έπεισε να ξαπλώσει και να κάνει υπομονή μέχρι την επομένη. «Δεν μου επέτρεψε να περάσω τη νύχτα μου κοντά στο Ρόμπερτ και χρειάστηκε να φέρω κάποιον να τον φυλάει. Φυσικά έμεινα στο διπλανό δωμάτιο. Εκείνος έπεφτε πότε-πότε σε λίθαργο. Αν τον άγγιζα, αναφωνούσε «Κλάρα, αγάπη μου, δεν είμαι πια κύριος του εαυτού μου, δεν μπορώ να ελέγξω τις πράξεις μου, δεν αξίζω πια την αγάπη σου». Να μιλάει έτσι εκείνος, προς τον οποίο ύψωσα πάντα το βλέμμα με τόσο μεγάλη, τόσο βαθιά λατρεία. Και η κάθε προτροπή ήταν άχρηστη. Ήταν μεσάνυχτα. Έβρεχε. Ήταν ξυπόλυτος και φορούσε μόνο εκείνη την πράσινη ρόμπα που τόσο γοήτευε τα παιδιά. Έτρεξε μέχρι το Ρήνο. Αστραφτερός από πάνω, κρύβει από κάτω το θάνατο και τη νύχτα. Ρίχτηκε στο ποτάμι, όπως είχε ονειρευτεί στη νιώτη του. Οι βαρκάριδες τον ψάρεψαν και τον έφεραν στο σπίτι, παρόλο που τους οικέτευε να τον αφήσουν να πεθάνει. Η Κλάρα ήταν πια περισσότερο από απελπισμένη. Δεν τα περίμενε όλα αυτά. Καθώς αναλογιζόταν τις τελευταίες 15 μέρες με τις παρακρούσεις, το τελείριο, είχε πει. Όλα αυτά θα είχαν γεμίσει την καρδιά μου με τις πιο τρομακτικές σκέψεις, αν μονάχα μπορούσα να προβλέψω πού θα κατέληγαν. Έβλεπα το πνεύμα του να πλησιάζει στην παράκρουση και όμως δεν είχα την παραμικρή ιδέα για το τι μας περίμενε ακόμα, εκείνον και εμένα. Αυτή η απόπειρα αυτοκτονίας του άντρα της, η τρέλα του, ήταν, σύμφωνα με την ίδια ομολογία της Κλάρας, το τελευταίο πράγμα που θα περίμενε. Δεν φορούσε πια τη βέρα του. Μάντεψα ότι πριν ριχτεί στο Ρήνο, την είχε πετάξει ο ίδιος μέσα, με την ευτυχισμένη σκέψη ότι εκεί η βέρα του θα ενωνόταν με τη δική μου. Βρήκα αργότερα κάτι χαρτιά και σε ένα από αυτά είχε γράψει «Αγαπημένη Κλάρα, πετάω τη βέρα μου στο Ρήνο. Ρίξε κι εσύ τη δική σου, έτσι οι δυο βέρες μας θα ενωθούν».
Ein großes Grab. so groß und schwer mag sein, ich send auch mal.
Κατρίν Λεπρόν, Κλάρα Σούμαν, Μια ζωή γεμάτη μουσική. Μετάφραση Ανδρέας Ρικάκης, εκδόσεις Ζαχαρόπουλος. Ήταν η σκοτεινή κυρία, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη.